Godātie kolēģi, turpinām saimas sēdi. Un tātad darba kārtībā ir lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējā situācijas laikā noteiktos tirdzniecības ierobežojumus, nodrošinot saprātīgu un izsvērtu lēmumu pieņemšanu ilgtermiņā. Turpinām debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Es jums par to luksaforā gaismu sarkanu, kas deg visa Latvijas teritorija, visos miestos, pateikšu vienu. Tā sarkana luksafora gaisma deg ieraidņu galvas. Sarkana gaisma luksaforā deg valsts pārvaldes strādājošu ieraidņu galvas un acis, jo viņi baidās atbildības, viņi baidās izrādīt iniciatīvu, viņi baidās nākt klājā ar priekšlikumiem, kuri iespējams nav populāri, kurus nepieciešams pamatot, kurus nepieciešams aizstāvēt, kurus nepieciešams arī izsvērti un izdiskutējot, piedāvāt un pieņemt. To, ko es redzēju vairākas komisijas, darbojoties publisko izdevumu un revīzijas viena no pēdējiem, kur piedalījāmies un apspriežam darbu, un iespēja atjaunot daudz vai maz normālu darbības modeli sporta nozare bērniem un jauniešiem, esmu konstatējusi totālu neprofesionalitāti, kas izpaužas no ekonomikas ministrijas uzstāšanas laikā. Es esmu konstatējusi, ka izglītības ministrijā konkrētais segmenta bērnu un jauniešu sporta nespēja nosaukt nevienu ciparu, nevienu uzņēmumu konkrētu nosaukumu, nevienu konkrētu cipru, kas attiecas uz pabalsta piešķiršanu ārkārtas stāvokļa laikā. Tieši šajā konkrētajā segmenta strādājošiem uzņēmumiem, tieši šajā jomā strādājošiem profesionāliem. Tas norāda tikai un vienīgi uz to, ka segmentācija netiek veikta. Ministrijas ierēģi, kas atbild par konkrētajām nozarām, nespēja identificēt un nespēja atskatīties deputātiem par to esošu situāciju vai tām problēmu, kas pastāv, ka katra nozare, katrs uzņēmējs, katrs pašnodarbinātājs cīnās pats par sevi un reālo pārstāvniecību izpildvāra un viņu interesu aizstāvību viņa neredz, nedzird un neseņem. Un tā arī ir visbūtiskākā problēma, kas arī izpaužas tajā fakta, ka sarkana gaisma deg visur vienādi un visas galvas. Jo nav normāla valsti mūsdienīga un digitāla, uz ko mēs tagad runājam vai par ko mēs runājam, būt tā, ka mums uz visu valsti ir viens luksafors. Nu, jūs man piedodiet. Tas luksafors, cik luksafora ir Rīga un kamdēļ tad ir vajadzīga gudra pārvaldības sistēma, kamdēļ ir vajadzīga gudra gaisma, jo katra iela, ja mēs salīdzinām ar luksaforu esošu situāciju, katra iela, katra stūri, katra krustojuma ir sava sistēma, sava kustība, savas īpašības un savs raksturojums. Un atkarība no tās kustības, intensitātes, problēmas un prasības arī ir nepieciešams veikt regulējumu. Un tas regulējums ar luksaforu, ko arī izmantoja ļoti ilgstoši Igaunija, tā ir skaita, tā ir īpaša pieeja un diskusija ar nozaru un ar cilvēkiem. Mūsu gadījumā Latvijā ierēģi diskutē savā starpā, pārsvara savā starpā, un ierēģi negrib uzņemties atbildību, diemžēl. Viņi neparzina to jomu, kuri viņam vajadzētu pārzināt, bet viņi visparīgas frāzes runa iziet no savas personīgas pieredzes. Es saprotu Miezēņa kunga, teiksim tā, emocionalitāte, jo viņš pārdzīvoja COVID. Un visticamāk viņā emocionalitāte un viņa tāds vājums ir saistīts ar blaknēm, kas pēc tam izraisa šī slimība. Bet tas nenozīmē, kā mums tagad visiem būtu jāraud un jāturpina konsultēties, komunicēt vai apspriest. Tāpēc arī ir izpildvārā, tāpēc arī ir ministri, lai nevis komunicēt un turpināt diskutēt, bet lai pieņem tā skaitā arī lēmumus. Un tiem lēmumiem jābūt balstītiem katra atsevišķajā nozare, katra atsevišķajā darbība specifiskiem un pārdomātiem. Bet ja ierēģi nezin, kas notiek tajā nozare, tad arī lēmumi ir tādi, kādi viņi ir. Jeb fakts, ka sarkana gaisma deg visur vienādi, kas nav iespējams. Loģiski domājušiem cilvēkiem, kāpēc Igaunijā ir iespēja nodarboties ar sportu bērniem un jauniešiem, un ne tikai bērniem un jauniešiem, bet Latvijā nav. Kāpēc Latvijā deg sarkana gaisma visur vienādi? Gan Kurzeme, gan Vidzeme, gan Latgale, gan Rīga centrā. Pasakiet man lūdzu, nu nevar būt, ka saslimstība ir visur vienāda, un tā arī nav. Mums pat laika apstākļi atšķiras. Ja atšķiras laika apstākļi, tad atšķiras arī imunitāte cilvēku un veselības stāvoklis, un arī regulējums attiecīgas, un arī riska pakāpes arī atšķiras. Bet visur deg sarkana gaisma. Es ļoti atvainojos, man liekas, ka ierēģiņam sen jau vajadzētu ieslēgt kādu citu gaismu galvas, lai pieņemtu pārdomātus un izsvarotus lēmumus. Un tāpēc šīs priekšlikums tieši pārēc to, ka pirms pieņemt lēmumu vajag konkrēti izanalizēt konkrētu nozare un ļaut darboties tiem, kas darbojas. Visi līdz šim pieņemti sarkana luksafora gaisma degošie lēmumi ir balstīti tikai un vienīgi uz ierēģu nevēlēšanos uzņemties atbildību un uz ministru patvaļu un vienpersonisko lēmumu traktējumu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un izbēgt nodarboties ar demagoģiju, ar ko nodarbojas jauna konservatīvas pārstāvis šodien Feldmaņa kungs. Ir viegli diskutēt, nepieņemot lēmumus, ja sēš uz algas, ko tev maksā tie nodokļu maksātāji, kuri tagad ir saspiesti, apspiesti un kuram netiek ļaut strādāt un pelnīt naudu iztikam. Ir ļoti viegli gudrot un prātot par to, ka opozīcija nodarbojas ar demagoģiju un ar ko neatbild. Ja nebūtu opozīcijas, jūs nekad nebūtu izlēmuši atbalstu piešķirt bērniem ar ģimenem. Jūs nekad nebūtu bijuši piekrituši piekāpties un atļaut kaut kādas citas darbības, kas ir nepieciešams normālai vai daudz vismaz normālai ekonomikas darbībai. Tāpēc visa demagoģija, ko pauš pozīcijas pārstāvi balstās uz ierēģu nevēlēšanos pieņemt atbildīgus lēmumus. Lūdzu atbalstīt mūsu piedāvājumu. Paldies!
Vārds deputātam Aigaram Bikšem.
Jā, liels paldies cienījumā sēdes vadītāji, godējumie kolēģi. Ko es gribētu pateikt? Es domāju, ka nu skaidrs, ka tā situācija ir briesmīga, jo laba risinājuma, kuru mēs varētu nekritizēt, nekad nebūs. Jo no pandēmijas ierobežošanas viedokļa mēs varētu visus cilvēkus ielikt katru atsevišķā telpā, noturēt divas nedēļas un droši vien mēs sasniegtu labus rezultātus. Bet no ekonomikas, Latvijas ekonomikas uzturēšanas viedokļa droši vien būtu pareizi, ja mēs nevienu neapturētu darbību un strādāt tālāk, bet tad mēs varam iedomāties, kādas sekas būs saslimšanai un kādas sekas būs tam, kas notiks slimnīcās. Tātad es domāju, ka no šī viedokļa, jebkurā gadījumā vai kurā pirkstā kostu mums sāpēs. Par to, kad kā risināt šo situāciju un kā vispār arī es uztraucos par to, kas notiek ar mazajiem veikaliem, arī es uztraucos par to, kas notiek ar uzņēmējiem. Pirms divām nedēļām es mēģināju un es satikos ar Latvijas tirgotāju asociācijas vadītāju, tāpat tās ar tirdzniecības rūpniecības, kam mēs vadību un runāju un prasīju, kas notiek, kas ir tas, kas, kā viņi redz, kā varētu atjaunot veikalu darbību. Uzklausīju, tad es runāju ar frakcijas sēdēs ar mūsu valdībā pārstāvētajiem ministriem, un tas, ko es dzirdēju, bija tas, ka principā ministru kabinets strādā šajā virzienā, tiek meklēti risinājumi, lai mazie veikali varētu strādāt un lai mēs saglabātu cīņu pret pandēmiju un nenogalinātu savu valsts ekonomiku. Es priecājos, kad ir pieņemts ministru kabinetā, ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu veidot šo te krīzes strateģisko centru, kurā ir iekļauti sociālie partneri. Līdz ar to man ir pilnīga pārliecība, ka tas tā intelektuālā kapacitāte, kas ir šajās organizācijās, ka viņa tiks novadīta un strādās uz kopējiem pareiziem valdības lēmumiem. Jā, es protams, skatoties šo te pieteikumu, es domāju, ka opozīcija dara pareizi. Tas ir opozīcijas uzdevums kustināt, uzmanīt valdību. Man ir prieks par opozīcijas darbu, bet tomēr es kā pozīcijas deputāts gribu teikt, ļausim strādāt šajā grūtajā situācijā valdībai un netraucēsim tāpatās. Tas labais, kas no šāda spiediena ir noticis, visi mēs esam gan sabiedrība, gan valdība ieraudzījuši šo te jūsu opozīcijas spiedienu. Tas noteikti tiek ņemts vērā, bet tomēr balsojumā es balsošu pret, piedodiet, dargie opozīcijas kolēģi. Paldies par uzklausīšanu.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, iztulkojot to, ko mēs dzirdējām no cienītā augstu vadātā Bišskundze kunga un Kelmiņa kunga, ir faktiski droši vien formulējums vienā teikumā: mīļā opozīcija, netraucējiet valdībai gulēt. Un vēl, mīļā opozīcija, mēs koalīcijā esam bezspēcīgi jebko darīt jau vairāk kā gadu. Tas, ko mēs dzirdam nemitīgi no mūsu koalīcijas kolēģu puses, šī te guļošās valdības sargāšana, staigāšana uz pirtsgaliem, nedod Dievs, mēs kādu uzmodinām, nedod Dievs, kāds tur kaut ko pieņem tomēr draudzīgu sabiedrībai. Lūdzu, cienītā sabiedrība, atcerieties tos cilvēkus koalīcijā, kuri neļauj Saeimai kā augstākās lēmēja varas pārstāvim norādīt valdībai, kas valdībai beidzot būtu jādara. Jā, Bikšas kungs, veselu gadu, nu jau gandrīz gadu, mēs ļaujam valdībai strādāt. Kā jūs sakāt, netraucēsim valdībai strādāt. Ja to var nosaukt par strādāšanu, tad jā, mēs ļaujam valdībai darīt. Faktiski eksperimentēt ar sabiedrību visdažādākajos veidos. Vienā un tajā pašā laikā pārliecinoties, ka viens eksperiments nenostrādāja, otrs eksperiments nenostrādāja. Ko mēs vēl varētu tādu izdarīt? Un Felmenkungs, jūsu arguments par to, ka nu, tagad beidzot valdības sēdes būs atklātas un tagad mēs pieņemsim, tagad mēs redzēsim šo lēmumu pieņemšanas virtuvi, ir maza, naiva puišeļa šļupsti. Tāpēc, ka valdības sēdes arī ir bijušas atklātas reiz Repšas kunga laikos. Un šīs atklātās valdības sēdes neko neatnes. Vienīgais, ko viņas dara, viņas nodrošina šovu iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji varētu apspriest, aizņemt savu laiku, apspriežot, kā viens otram ministrs kaut ko pastāstīja un kā kurš kam atbildēja. Bet lēmumu pieņemšanas būtību, sakni visu, mēs tāpat neredzēsim. Mēs neredzēsim tos varoņus pēdiņās, kur ir izdomājuši šos ierobežojumus, ar kuriem mokās šobrīd cilvēki, dēļ kuriem cilvēki šodien nāca pie Mego stāvēt rindā pēc riekstiņiem. Mēs neredzēsim nekad tos kaitniekus, kuri tāpat atnes uz ministru kabinetā, nu jau atklātajām sēdēm, visādus murgus. Jo tāpat šīs visas vienošanās, Felmenkungs, un jūs to ļoti labi zinat, notiek ārpus atklāto sēžu šova un visas sarunāšanas tieši tāpat. Un tas, ko jūs sakāt, ka jūs cerat uz to, ka valdība šodien aizstāvēs mazos veikaliņus, ir vienkārši viena otra dupša sargāšana, es atvainojos, Felmenkungs. Bet ja jūs runājat par to, ka jūs šobrīd sargāsiet mazos veikals un atbalstīsiet visus, tad es jums varu atbildēt to, ka pagājušajā nedēļā, Felmenkungs, jūs, Eglīša kungs un laikam Riekstiņa kungs, bijāt gatavi parakstīt šo lēmumu projektu, izraut mums viņu no rokām un atnest uz valdību un Saeimu. Jūs bijāt gatavi to darīt, bet jūs to neizdarījāt. Jūs to neizdariet, un tagad jūs opozīcijai pārmetat, ka opozīcija skriet priekšā par ratiem. Ne, tā nav bijis. Jau pagājušajā nedēļā mēs to visu gatavojām un aicinājām arī jūs pievienoties. Bet ko jūs mums atbildējāt? vai, tur taču ir opozīcija, mums tur ir sava kārtība frakcijā, mēs nevaram pieļaut to, ka mēs tur arī esam, bet mēs jūs atbalstīsim ar vārdiem. Jūs mūs atbalstāt ar vārdiem, jūs atbalstāt mazos veikals ar vārdiem, jūs vienkārši sargājat viens otru, sargājat savu brūkošo valdību, jūs esat liekuļi un nelieši. Es aicinu atbalstīt tos, kuriem ir vēl pēdējais saprāts palicis. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, kā vienmēr, mums ir ļoti interesants debats. Es saprotu, tāpat tās kā sliktam dejotājam kaut kas traucē, tāpat tās arī labi strādājošai valdībai vienmēr traucē opozīciju, un tas ir galvenais traucēklis, lai strādāt vēl labāk, vēl ražīgāk, un sasniegt vēl lieliskāks rezultāts. Bet pagājis gads, un Felmiņa kungam pielica, ka atklātās sēdes ir labāk nekā slēgtās sēdes. Jo tikai tā var dabūt skaidrību, kas ir tas sliktais lobis, kas ietekmē labi strādājošo valdību. Pagājis gads, ka valdībai pielica, ka neviena prece nav vīrusa pārnesējis, ka tomēr to vīrusu pārnes citā veidā un citiem līdzekļiem. Līdz ar to tie aizliegumi par preču grupām un atsevišķu preču tirdzniecību izrādās, ka bija liela muļķība. Pagājis gads, ka mēs sākam saprast, ko darīt tālāk ar infekcijas izplatīšanas ierobežojumiem un varbūt sāksim kādreiz uzsākt arī to masveida vakcinēšanu dabīgi, ja būs vakcīna, ja veiksmīgi strādās vakcinācijas birojas un tā tālāk. Bet šodien ir runa tikai par vienu, ka vajadzētu sakārtot tirdzniecību plašā nozīmē tā, lai tā tiešām nebūtu tas infekcijas izplatīšanas avots. Un šajā gadījumā, teiksim, ir runa par tikko nesen, mēs esam apstiprinājuši jaunas ierobežojumus, kas skar, teiksim, veikalu platību no 15 metriem uz 25 metriem, ja? Es domāju, ka valdības locekļi, strādājot 24 stundas diennaktī, dabīgi neapmeklē veikalus. Un nekad nav redzējuši, ka, teiksim, tieši mazajos veikalos notiek kontakts ar vienu pārdevēju un vienu pircēju. Jo tad pircējam, ja viņš nevar tikt tādī mazā veikaliņā, viņam ir iespēja ieiet otrajā mazā veikaliņā. Un tieši otrādi lielveikalos, neskatoties uz visiem ierobežojumiem ielaižamo pircēju skaitam, tomēr notiek tā, ka tie cilvēki, kas ir tikuši līdz tiem plauktiem, viņi koncentrējās nevis izkoncentrējās dažādās vietās, bet viņi koncentrējās pie konkrētiem plauktiem. Ieiet lielveikalā un paskatāties, kas notiek pie pienu produktiem, pie dārziņiem, pie maizēm, maizes produkcijas, jā, pie kulinārijas. Tur nav tā, ka, teiksim, pēc tualetes papīra iestātos cilvēki rindā. Nebūt tā nav. Līdz ar to arī šeit ir jādomā par to, kādā veidā regulēt šo te procesu, tirdzniecības procesu. Un tāpēc tas, kas piedāvās šī lēmuma projektā, ka valdībai tiešām būtu jāpadomā un jāpārskata tirdzniecības ierobežojums, nav runa par citiem veidiem, darbības veidiem un rīcības veidiem. Ir runa tikai par vienu ļoti svarīgu posmu, un tā ir tirdzniecība, kur skar visus Latvijas iedzīvotājus. Vikšpunis teica, ka nu, būtu labākais līdzeklis, teiksim, ja cilvēks varētu katru cilvēku izvietot uz divām nedēļām vienā izolētā telpā. Domāju, ka tas, kas izies no šīs telpas pēc divām nedēļām, viņam jau vairs nevajadzēs ne produkti, nekādu pakalpojumu, pat prizieru. Varbūt nu, viens pakalpojums tur paliek priekšā. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo te lēmumu projektu un nenodarboties ar to lielo un garo muldēšanu par opozīcijas pūliņiem torpedēt valdības darbu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, kolēģi. Es pastāstīšu iemesls, kāpēc šai valdībai nesanāk un kāpēc viņai arī nekad nesanāks un kāpēc šī valdība faktiski ir, varētu teikt, nomināla un laiks viņai, kā saka, doties vienvirzienu biļetē mājās. principā šī valdība un šī koalīcija pieļauj trekno gadu kļūdas, tās turpinās. Reirs, finanšu ministrs no vienotības, ir kā tas flīzētājs traknajos gados, kas ar Porsche braukāja un dzīvoja daudz stāvu mājā mikrorajonā. Par to ir šis stāsts. Un salīdzinājumam. Toreiz bankas iedzīvotājiem met pakaļ naudu bez jebkādiem sarežģījumiem un katrs apmetējs brauc ar 7. Sērijas BMW vai S-klases Mercedes. Varēja aiznest uz banku mājās izdrukāt A4 lapus, kuras uzdrukāts strādāja, tur un tur saņem tik un tik, vienādības zīme, kredīts, līzings ir rokā. Pēc tam paralēli to varēja izdarīt un nokārtot entajā skaitā kredītiestādēs. Tā nu skrēja un grāba vieglo naudu, pērkot skaistas lietas, rīkojot ballītes. Rezultātā atnāca krīze, jo tērētā nauda neģenerēja jaunu naudu atpakaļ, lai aizņēmējs spētu to atdot. Bankas aizdevēja vēl šodien turpina norakstīt neatgūtos tā laika parādus. Šodien viss ir otrādi. Šodien bankas citi aizdevēja no kļūdām mācījušies un arī tauta nu jau ir skarbi izgājusi vieglās naudas skolu. Aizņemties ir krietni sarežģītāk iedzīvotājiem un Latvijā atgriezties tiem arī ir pietiekami sarežģīti. Bet lūk, ko dar mūsu valdība ar Kariņu pie stūrs un viss šī koalīcija, kas balsos pret. Sit plaukstas kā treknajos gados, ņem tikai vien jaunu naudu un tērē uz nebēdu lietās, kuras nekādi nestimulē ekonomiku, nepalīdz risināt ilgtermiņu problēmas un netiek vispār ne ar ko galā. Rezultātā daudzā naudu neatgriezeniski iztērēt ierēdniecības gada atvaļinājumam, miljonāru ulmaņu Toyotai un bērniem paredzētā nauda ir patiesībā nevis pabalsts, bet startautisks aizņēmums, jo daudzās naudas valsts kasē sen jau vairs nav, tur ir tukšums. Paši īstermiņā šī koalīcija un valdība priecājas par savām izdarībām, plātās ar visādiem risinājumiem, vakcinācijas birojiem un ko tik vēlnē, kuros izterēt visi lielie miljardi un turpina to darīt tālāk. Abrīnojam, ka valdībā pie stūrs ir cilvēki, kur ar naudu rīkojas tāpat kā ar sērkociņiem maz bērni. Te nav jābūt ar augstāko ekonomisko vai finanšu izglītību, lai saprastu, kas sagaida mūsu valsts un kādas ir ilgtermiņa dāvanas mūsu nākamai valdībai un mūsu nākamajām paudzēm pēc Kariņa ballīšu rīkotāju vadītās valdības. Paņemam Kariņa ballīšu rīkotāju paņemam tikai kredītus Kariņu ballīšu rīkotāju vadītā valdībā un tērējam kaut kādām mistiskām, nesaprotamām lietām. Paņemam kredītu, uzraujam ballītes, sarīkojam dzīves, no kuriem sadosim, nav mūsu daļa, jo tad jau mēs būsim prom no tiem siltajiem krēsliem par to, lai domā nākamie. Un runājot par ilgtermiņu, interesanti vai ārpus tā, ka haotiski un neveiksmīgi tiek menedžēti šodien un vakardien un dalīt nenopelnīti miljoni, tiek arī domāts, kā ar šo visu tik galā ilgtermiņā. Neesmu dzirdējis no koalīcijas nevienu vārdu par to. Pastāv paliela varbūtība, ka tomēr tik drīz nekādi vīrusi nebeigsies un slimošana turpināsies. Vai tiek piemēram jau tagad realizēts projekts par 3000 vai 5000 gultu nodrošināšanu pusgadu laikā, lai 3., 4. vai 5. vilnī, uz ko šī valdība cer nebūtu atkal skaļi jāraud, ka pietrūkst gultas vietas un pietrūkst nav. Ekonomika tik ilgi nebūs iespējams turēt ciet, tā būs jālaiž vaļā. Tas ir kā karā, diemžēl mirst cilvēki, bet ja visi iebarikādētos mājās, tas neko neatrisinātu. Šobrīd nauda tiek grūsta saistībās, tas ir pasīvos, ja mēs grāmatvedis skatāmies, nevis aktīvos, kas ir ceļš uz nekurienu. Un valsts līdz ar to pilnīga nešaubība šī haosa rezultātā un šīs nespējnieku valdības un koalīcijas rezultātā tuvojas bankrotam. Tas nav jokas, mūsu valsts tuvojas bankrotam. Nākotne ir tām valstīm, kuras izraugās pareizās prioritātes. Tas, kas ir noticis pēdējā gada laikā, liecina, ka pareizā prioritāte, kurai vajadzētu būt, ir veselība, bet nevis vārdos, bet darbos. Slimības nekur nepazudīs, šis vīrus mutēs un vai to aizstās citi. Veselības aprūpei bija jākļūst spējīgākai. Nauda bija jāiegulda cilvēku resursos, nevis sadārdzinātā diagnosticējošajā aprīkojumā, nevis vakcinācijas birojos, nevis Kariņa partijas tur tos biedros, biedru tajās CIA vakcīnu firmās, kur tas Aksels Roskovs ir un tādā garā. Sabiedrība ir jāradina pie veselīga dzīvesveida, tas nozīmē, ka jāļauj sportot, piemēram. Tas nozīmē, ka ir jāizglīto jaunā paudze, tas nozīmē skolas aktīvi tagad. Un tas nav nekāds divritens. Izcilais Somijas valsts prezidents Karls Gustavs Mannerheims jau to ir darījis savu laiku. Un viņš darīs šo. Skolai un ģimenei ir jābūt tai vietai, kur bērni iepazīstas ar veselīgu dzīves veidu.
Kopsvēma kungs, es jums atgādināšu, ka darba kārtībā ir lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirzniecības ierobežojumus. Lūdzu, runājiet par konkrēto lēmuma projektu.
Jā, es jums Munies kundze, gribu pasvērt. Un izsvērtu lēmumu pieņemšanu ilgtermiņā. Es runāju par ilgtermiņu, kas palīdzēs, un tas saistīts arī ar tirzniecību.
Runājiet par konkrēto lēmumu projektu, lūdzu.
Es arī runāju par ilgtermiņu ietekmu uz šo jautājumu. Un proti, kā tas ir noticis citās valstīs un vēsturēs, vēstures posmos. Tātad ilgtermiņā mēs nevarēsim turēt ciet ekonomiku. Ilgtermiņā mums ir jāiegūt cilvēkos veselībā, izglītībā, un, protams, tas ilgtermiņā nozīmē jau tagad atbrīvot visus un ļaut strādāt. Bet ko es gribu pateikt? Tā ir kompleks domāšana. To naudu, ko mēs šodien miljonus, simtiem miljonus liekam Air Baltikā, faktiski valsts sadod uzņēmumam, kurš tirgo prombraukšanas biļetes. Un tā ir atbilde, kāpēc jums nesanāk. Un tā ir greizs domāšana, jo jums ir kā valdībai un koalīcijai greizs prioritātes. Tas rodas šī greizā domāšana no greizām vērtībām. No greizām vērtībām, kā nepareizi jūs aizstāvat, jo jūs vienkārši objektīvi nevarat aizstāvēt pareizi mūsu sabiedrību. Tāpēc, ka jums nav šāda vērtība. Proti. Ja pamats ir stingrs, pamat vērtības ir stingrs, tad nebūs haoss arī lēmumos. Nebūs vajadzības pēc analītiķiem, vakcinācijas birojiem, strateģiskajām padomēm un vēl daudz kā cita. Ja kompas vērtību ziņā jums būtu noregulēts pareizi, tad kuģa kurs ir pareizs un būtu pareizs arī vētrā. Kariņa, Pauļuta, Raivi Dzintara, Pabrika, Bordāna kompas rāda nepareizi, jo viņu vērtības ir greizas. Un līdz ar to nav būtiski, kuru ieliktu aiz Kariņa pa premjeru. Visiem šiem koalīcijas pārstāvjiem vērtības ir greizas. Un ne miera laikos, ne vētrā šī koalīcija nevar novest pie pareiziem lēmumiem. Pareizi lēmumi vienmēr izriet no vērtībām, no vērtības sistēmas. Un brīdī, kad jūs neaizstāvat vietējos Latvijas cilvēks, jūs neaizstāvat mazo biznesu, jūs neaizstāvat vidējo biznesu. Jūs faktiski neaizstāvat nevienu. Jūs nonākat pie greiziem risinājumiem. Un ar katru dienu jūsu valdību koalīcija. Un kas dara opozīcijā? Man personīgi ļoti kā politiķim tas dara, bet man žēl vienkārši pabalst. Bet man dara, ka ar katru dienu jūsu valdība kļūst ar vienu nepopulārāk. Tā jau tagad ir nepopulārākā 30 gadu laikā vismaz. Nav bijuši nepopulārākas valdības par šo. Jūs agonējat, bet tā problēma ir tā, pat ja politiski tas ir izdevīga opozīcijai, ka jūs agonējat. Jūsu agonija ved pie valsts bankrota. Un jums būs jāatbild par to. Un jums būs jāatbild par to tiesas priekšā. Es esmu par to dziļi pārliecināts šodien sakot šo runu. Tauta jums nekad to nepiedos. Nekad. Jums būs jāatbild par vērtībām, kurās jūs maskas pirkāt iepirkumos, lai tur kaut ko nofenderētu. Sadārdzinātos iepirkumos. Jums būs jāatbild arī par vakcinācijas procesu, kur vakcinācijas tā biroja direktrise nezina pēc Kariņa ļoti dīvainā jautājuma, cik tur tās devas ir flakonā, kurā sistēmā ir jāmeklē tas, tā atbilde. E-klasē, kaut kādā citā E-sistēmā vai E-veselībā, viņi kaut kur noskaidros 5 dienu laikā un sniegs atbildi. Un tas ir vērtības. Savējos likt amatos, savējiem maksāt lielas algas. Visus procesus veidot tikai tā, lai varētu kaut ko nofenderēt. Bet šis laiks visu izmaina. Tas vairs nestrādās, kā tas, kā pa sviestu gāja pēdējos 30 gadus. Tā nav situācija, kurā cilvēki pēc kaut kādiem notikumiem nepopulāriem, pēc nedēļas divām viss būs aizmirsuši. Jūs gadu esat spīdzinājuši bērnus. Jūs spīdzinat frizierus, sporta skolotājus, ģimenes. Visus jūs spīdzinat. Un jums nepiedos. Lai ko jūs darītu? Lai cik daudzās naudas jūs tagad aizņemtos un dalītu pa labu, pa kreisi. Bet patiesībā jūs lielaties pa 500 eiro un būsim godīgi 500 eiro ģimenei ar bērnu. Tas ir kaķu asars. Jā, tas ir droši vien vienīgais tāds kaut kāds lēmums par labu cilvēkiem. Labi, ka tāds ir. Bet tās ir kaķu asars, ko jūs gadu laikā esat izdarījuši. Mēs visos rādītājos kā valsts esam pēdējie, gandrīz pēdējie. Un jūs visu vasaru lielajāties par to, kādi jūs esat čempioni. No Latvijas ne tikai aizbrauc cilvēki, ne tikai aizbrauc finanses, ne tikai aizbrauc biznes, bet pat bērnus jau nu jau ved uz Igauniju sportot. Tirzniecība arī aizbrauc. Viss paliks maksima X1, jo cilvēkiem jau vairs nebūs par ko. Un es saprotu, ka gribas apkušināt opozīcijas deputāts, jo negribas jau dzirdēt patiesību. Bet patiesība ir tāda, ka jūsu vērtības, jūsu kurss pa šos pamatos ir grejs, jo jūs citādāk neprotat. Jūs vienkārši tā domājat. Jūs domājat, kā nofenderēt uz katru lietu, arī nelaimē, kā nofenderēt uz katru lietu. Jums nav empātijas pret sabiedrību, pret cilvēkiem. Jūs varat melot, pat krīzes laikā jūs melojat visu laiku. Kāpēc Saeimas tribīnēm melojat? Tā vietā, ka jūs varējāt kļūt par visu laiku populārāku valdību, cenšoties tautai palīdzēt. Tas premjeras, kas šodien būtu bijis un palīdzējis tautai, no sirds palīdzējis, nezogot, bet vienkārši palīdzējis grūtā brīdī. Vēl valdītu 10, 15, varbūt 20 gadus un ar pieminekli mūžu beigās. Bet Kariņam būs vienvirziena biļete uz dzimteni labākajā gadījumā. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Nu, jā, šīs uzstāšanās mums kolēģiem ir bijušas ļoti dažādas, bet acīm redzot tomēr ir jāpiekrīt tam, ka nevis ko dara valdība šobrīd ir ļoti labi un pareizi. Daudz kas par to liecina. Tā skaitā arī par šo tirdzniecības ierobežojumu jautājumu ārkārtas situācijas laikā. Kāpēc deputāti tik ļoti iestājās, lai tiktu nodrošināta tirdzniecības ierobežojumu pareiza secība? Tāpēc, ka deputāti pārstāv visu Latviju, ne tikai, teiksim, ievēlēt Rīgā, bet no dažādām pusēm. Un aptaujājot, skatoties situāciju, teiksim, lauku pusē, jāsaka, kad ir problēmas ar tirdzniecību un ir sevišķi nobežījušies un cieši lauku cilvēki, kur ir šie mazie veikali. Nevajag aizmirst, ka lielās veikalu ķēdes, tirdzniecības ķēdes pamatā jau nepieder mūsu tautiešiem. Bet tieši pretēji, mazie lauku veikali tie ir vietēju iedzīvotāju, pilsoņu, biznesa īpašums, iztikas avots. Tāpēc šim jautājumam, pie šī jautājuma ļoti nopietni jāpieiet. Tāpat, ka jāpiet pie tā, ka lauku iedzīvotājiem tomēr jānodrošina šī preču tirdzniecība maksimāli. Es gribētu varbūt pozīcijas deputātiem pateikt, ka par šo situāciju uztraucās ne tikai deputāti, kas šobrīd pārstāv pozīciju, bet visi deputāti, gan opozīcijas, gan neatkarīgie. Jo situācija patiešām ir satraucoša valstī, un iedzīvotāju dzīves līmenis, iedzīvotāju nākotne, ikvienu deputātu, es domāju, ļoti uztrauc arī šis jautājums, kas šobrīd tiek skatīts. Vēl es gribētu pateikt tādu lietu, kas cilvēkus ļoti tracina. Es nezinu, kas tas ir atsevišķi ministru nekompetence vai izcelties gribēšana. Proti, atsevišķos momentos ministri pasaka kaut kādu konkrētu lietu, apsola kādu pabalstu, kādu atvieglojumu, paiet laiks, dažas dienas, bet valdība nepieņem. Valdība noraida vai pieņem pavisam citu lēmu. Tā nedrīkst darīt. Tas tracina cilvēkus. Otkārt, daudzi cilvēki, ne jau visu laiku sēž pie kompjūteriem, pie televizoriem, viņi izdzirdot šāda veida paziņojumu, viņi jau faktiski ir noskaņoti, ka būs šis atvieglojums vai pabalsts. Un tad pēkšņi valdība pieņem pretējo. Es lūgtu valdības pārstāvjus par to stipri padomāt. Pirms kāds ministrs ko pasaka publiski kādā masuma informācijas līdzekļos vai televīzijā, ir jāpārdomā, ja ir tiešām iespēja realizēt savu priekšlikumu, tad sakiet, ja nav, tad labāk klusējiet. Nav ko tracināt. Un tad nebrīnaties, ka valdība nav populāra vairs. Tālāk par šo jaunievēlēto vakcīnas biroju. Nu, kārtējā birokrātiskā iestāde manā skatījumā. Vajadzētu pamācīties no citām valstīm. Nesaukšu tagad vienu otru vadītāju, valsts vadītāju. Droši vien, kas seko līdzi, zina. Ka priekšlikums ir tāds, ja kāds grib palielināt iestādes vai ierēģņu skaitu, tad tai ministrijai vai institūcijai, kas šo ierosina, būtu automātiski jāsamazina divreiz mazāk citu šai institūcijā pakļautu ierēģņu skaits, respektīvi. Radot vienu jaunu ierēģni, jāsamazina iepriekšējie divi ierēģi. Tāds princips būtu pieņemams. Bet par vakcināciju kopumā es piekrītu viedoklim, kas saka to, ka bija jāuztic privāta struktūram šī vakcinācijas procesa un sistēma. Protams, mums ir daudz privāti iestāžu, dažādi veselības centri, medicīnas iestādes, kas ir profesionāli, kuriem ir sakari visā, ne tikai valstī, bet arī Eiropa un pasaulē. Viņas veiktu šo uzdevumu perfekti ar visām vakcīnu iegādēm un visu pārēju. Liekas tas apiņa, ko mums bija, kas to teica. Tam ir jāpiekrīt. Ierēģi jau nav risinātāji. Mēs redzam, ka mums šādā krīzes situācijā ierēģniecība nu, faktiski parāda sevi kā daudzreiz lieku posmu. Bija jādomā, un tagad ir tas brīdis, kad bija jādomā par tieši ministriju skaita, ierēģinu skaita samazināšanu. Lieki izdevumi, jā, tos liekos izdevumus valstī varētu tiešām ietaupīt, samazināt tikai uz ierēģinu skaita samazināšanu. Bet par šo lēmumu es lūgtu ņemt vērā, tas ir ļoti nopietns lēmums, ja kāds saka, ka valdība šobrīd nopietni domā, es domāju, ka šis lēmums tikai palīdzēs atrisināt jautājumus, kas saistās ar tirdzniecības ierobežojumiem ilgtermiņā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstgadētā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi vēlreiz par šo jautājumu. Šeit izvērtās debats arī par opozīcijas lomu un opozīcijas kaut kādu veidā sprunguļu mešanu valdošajai koalīcijai, bet mums visiem ir iespēja ne tikai sekot šodienas debatēm, bet kaut kādā veidā arī pasekot līdz šobrīd notiekošajai, paralēli notiekošajai valdes sēdē, ka, valdības sēdē, kas nu jau šobrīd ir atklāta. Un mēs visi skaidri varam redzēt, cik svarīgs tomēr ir šāds te lēmums, ko šobrīd opozīcija ir piedāvājusi. Un tiem, kas kaut kādā veidā mēģināja kritizēt par to, ka šis lēmums ir kaut kāda sprunguļa valdībai, aicinu iepazīties ar pašu lēmumu. Lēmums nekādā veidā neuzliek par pienākumu atcelt vai pieņemt kādus jaunus ierobežojumus. Lēmums ļoti skaidri pasaka vadlīnijas, kas būtu kā minimums jāievēro valdībai pieņemot lēmumus. Un kāpēc? Tas ir svarīgi, kolēģi. Svarīgi tas tāpēc, ka valdības mājā šobrīd ir ielidojis milzīgs baļķis, kuru nu katrs ministrs pa savam ir sācis likt plecā un sāk nest. Katrs tagad pēkšņi pamodies un pats galvenais nesaprot, kā valdība ir pieņēmusi tādus trakus lēmumus, kolēģi. Iedomājieties, valdības ministri, kas paši ir balsojuši par šiem lēmumiem, tagad nāk ar atklāsmēm, ka viņi nesaprot, kā viņi pieņēma šo lēmumu. Nu, un, protams, secīgi, ka katrs ministrs pēc savas interpretācijas stāsta, cik ļoti viņi šobrīd cīnās par to, lai frizieri un skaistumkopšanas nozara varētu atgriezties normālā darbā, bet šīs te populistiskās cīņas nav pats galvenais šajā visā. Šajā uzdevumā ministru kabinetam ir viens svarīgs vadmotīvs – vērtēt tautsaimniecības ietekmi, laicīgi vērtēt arī cilvēku paradumu maiņu, laicīgi vērtēt to, kādā veidā šie te lēmumi ietekmēs mūsu ekonomiku, sniegt atbalstu īstajā brīdī, vajadzīgajā laikā, nevis gluži vienkārši spriedelēt par to, cik nu, kā nu paši ir nonākuši pie šī lēmuma, kolēģi. Saimē ir jādod šādas vadlīnijas, savādāk valdības sēde gluži vienkārši pārvēršās pa populismu teātri, kas šobrīd ir vērojams, kur viens vai otrs ministrs ir kaut kas unikāls vienkārši mūsu valstī, ka ministrs brīnās pats pa sevis pieņemt lēmumu, kolēģi. Mēs visi šodien nobalsojām par 500 eiro bērniem par šo vienreizējo pabalstu. Vai kāds brīnās, kādā veidā nonākuši pie šī lēmums ir pieņemts. Cits varbūt pa citu lēmumu nobalsoja kaut kā savādāk, bet tātad viņš zina, kā viņš šo lēmumu pieņem. Mūsu valdība šobrīd, kad ir ieslēgts visai sabiedrībai, kā pieņem lēmumus, sāk uzdot viens otram jautājumus, kā mēs līdz šim lēmumu nonākuši. Kaut unikāla komēdija vienkārši tā mūsu valdība. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs šāds saimas uzdevums, kas dod skaidras, nepārprotams, vadlīnijas, un Saimē ir jāsāk kontrolēt, ko dara valdība. Kamēr tas nenotiek, mēs tūlīt pat sastrasamies ar kārtējiem apbrīnojumiem valdības lēmumiem. Kolēģi, aicinu atbalstīt un nezākāt opozīciju par to, ka tā traucē valdībai strādāt. Opozīcija cenšas valdību ievirzīt pareizās kaut kādos rāmjos sliedēs, lai valdība sāktu pieņemt lēmumus, izsverotos no dažādām pusēm, nevis tikai vienpusēji. Es pat nezinu, no kādā veidā šīs argumentācijas veidojās, bet tad, kad cilvēkiem vairs nav ko ēst, tad beidzot pamana pēc milzīgas sabiedrības spiediena un tā skaitā opozīcijas spiediena, pamana, ka šiem cilvēkiem problēmas un tad haotiski sāk piedāvāt risinājumus, kolēģi. Un šobrīd vēl sākusies vairāk solīšanas akciju valdošajā koalīcijā. Kolēģi, beidzot sākat uzņemties atbildību gan valdībā, gan arī Saeimas deputāti, sākiet dot skaidrus signālus valdībai, kā strādāt. Valdība pati šobrīd to nespēja izdarīt, un šīs atklātās sēdes to tikai apliecina. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es pieteicos runāt, noklausoties, ko saka koalīcijas deputāti. Un man ir tāda sajūta, ka jūs neesiet vispār izlasījuši šo lēmumu projektu. Lēmumu projekts ir pilnīgi pozitīvs un papildinošs tam, ko jūs paši tagad plānojat un taisieties darīt. Un varbūt, ka jūs baidieties no tā, ka jūs neko neesiet darījuši līdz šim, un viss, kas arī izdarīts, viņš ir nepareizā virzienā bijis. Jo arī attiecībā uz tirdzniecības vietām tie lēmumi bijuši nesaprotami, haotiski, kāpēc vienā vietā var nopirkt preci, otrā nevar nopirkt preci. Un es vēlreiz atgādināšu, ko es gan arī katrā Saeimas sēdē saku. Valdība nav strādājusi visu pagājušo gadu. Covid nav jauns. Viņš ir vairāk kā gadu jau pasaulē. Latvijā viņš parādījās arī pagājušā gada pavasarī. Un kopš pagājušā gada pavasara ir gads pagājis. Pagāja vasara, kuras laikā visiem likās, ka ir ļoti labi. Kas bija tikai loģiski, tāpēc, ka vasarā, es vēlreiz atgādinu, šādi elpceļu vīrusi ir mazāk, un ar viņiem slimo mazāk. Un valdībai bija visa vasara. Maijs, jūnijs, jūlijs, augusts un septembris. Izstrādāt precīzu plānu. Es tagad runātu par luksaforu principiem, bet tur vajadzēja būt precīzām plānām ar ļoti sīkām detaļām, pie kādas saslimstības ierobežo kāds pakalpojums. Pie kādas saslimstības līmeņa mēs runājam par tirdzniecības platību ierobežošanu. Un atkal, vai vispār vajadzēja ierobežot? Jūs ziniet, ka piemēram Zviedrijā valdībai parlaments deva tiesības tikai šī gada sākumā pieņem pasākumus attiecībā uz Covid. Visi līdz tam bija tikai ieteikuma formā. Vai jūs ziniet, ka Zviedrijā joprojām var pulcēties līdz 8 cilvēkiem? Gan ārā uz pasākumiem, gan mājās. Zviedrijā visi veikali strādā, restorāni strādā, kur viņi iesaka, ka ir 4 drīkst sēdēt pie galdiņa metra attālumā. Un uz veikaliem arī tur cilvēki iet. Vai Zviedrijā tagad ir katastrofa notikusi? Nē, nav. Vai jūs paskatieties tepat blakus Igaunijā, kas ir atļauts? Un tad jautājums, kāpēc mums šobrīd ir ciet. Mazie veikali, ciet daudz pakalpojumu sniedzēja, kam pilnīgi nav nekāda pamata. Es teiktu tā, ka, nu, ja salīdzina Covid ir tāda riebīga slimība, kas mums visiem ir apnikusi, un mēs gribām ātrāk no viņas tikt vaļā. Un es teiktu, mūsu valdība ir kā Covid. Visiem viņi ir apnikusi, un visi mēs gribam ātrāk tikt no tas valdības vaļā. Valdība un Covid, tā ir vienlīdzības zīme. Mums ir jāiznīdē Covid, un mums ir arī jāiznīdē šī valdība. Un tāpēc es aicinu arī esošos koalīcijas deputātus padomāt, ka šai valdībai ir pienācis beiga laiks. Valdībai ir jāiet mājās. Ja viņi nespēja sakārtot elementāras lietas, lai cilvēki, lai pensionāri var nopirkt zābaku ziemā, lai viņiem nav jāstaigā pa slapdraņķersta ar cauriem zābakiem, lai nav jāstāv mīnus 20 grādu salā pie veikaliem, lai uz bankomātu nav jāiet iepirkties ar groziņu, it kā pensionārs varētu to groziņu piekrāmēt pilnu ar naudu. Tā ir ņirgāšanās pa cilvēkiem. Mūsu valdība ir Covid. Covid ir jāapkaro, Covids ir jānoliek pie malas, un arī mūsu valdība ir jānoliek pie malas un jāsūta mājās. Tāds ir mans viedoklis, un es aicinu arī visus vēlētājus, deputātus, visu sabiedrību pielikt punktu šai bezjēdzīgai valdībai. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, paldies. Atgriežoties pie lēmumā projekta, es vēršu uzmanību un patiesi lūdzu kolēģis no opozīcijas atbalstīt mūsu piedāvātu lēmumā projektu, jo viņš paredz, ka ņemot vērā, ka ierobežojumi tirzniecības vietu darbiniekiem un apmeklētājiem tika ievesti vēl pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Ar 2020. gada 13. oktobra grozījuma ministru kabineta noteikumos numur 360. Bet 2020. gada 9. novembrī stājās spēka ministru kabineta 6. novembra rīkojums numur 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar kuru tika pastiprināta ierobežojuma tirzniecības vietu darbiniekiem un apmeklētēm. Bet 2021. gada 5. februāri, grozot ministru kabineta 6. novembra rīkojumu, tika pieņems lēmums vēl vairāk pastiprināt jau vairākas reizes grozītus un pastiprinātus ierobežojumus tirzniecības jomā. Piemērojot drošības tirzniecības prasības kopumu, kas paredz paplašināt preču pieejamības klātieni un nosakot papildus drošības prasības tirzniecības vietām un pastiprinot to kontroli. Kolēģi, neskatoties uz to, kā valdība vairākos dokumentus, konsultējoties ar ekspertiem, ir pieņemusi aizvien stingrākus un stingrākus ierobežojumus, ir konstatētā vēl aizvien pieauguša saslimstības līmeņa saglabāšanā vai atsevišķos periodus pat pieaugums. Tas nozīmē, ka pieņemti mēri nebija pietiekoši un viņi neatrisināja pēc būtības šo situāciju. Tad nākamais arī automatiski nozīmē, ka valdības ieviesti mēri, viņi arī nerisinās pēc būtības problemātiku ar saslimstību. Jo, diemžēl, manuprāt, attiecīgi, ka tā saslimstība notiek pavisam citādā veidā un ir citi arī izpausmes vai tie infekcijas izplatības fokālie punkti, nosauksim to tā. Un tāpēc arī ir acimredzams, ka tie ierobežojumi, kas pārēc un atļauj tikai lieliem uzņēmumiem darboties pandēmijas laikā, viņi ļoti būtiski ierobežo mazo komercdarbības segmentu un arī tā vieta, lai izkliedētu cilvēkus, lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju iegādāties nepieciešamas produktus un nepieciešamas preces izkliedētā veida pa veikaliem, tiek vienkārši nodrošināta cilvēku koncentrācija. Kā jau bija arī atzīmēts, valdības lēmums pirms Ziemassvētkiem izsludinot, ka tuvākā laikā būs praktiski un nupludināt informāciju par totālu lockdownu, izraisīja masveida apmeklēšanu veikalus un pēc tam, pēc divām nedēļām rezultējas ar masveida paaugstinātu saslimšanu iedzīvotāju grupas. Tas ir tikai loģiski, ka jo mazāka vietas, jo lielāka koncentrācija, jo arī augstāks saslimstības risks un arī lielākā saslimstība. Un negodīgas konkurences veicināšana, paredzot tikai atsevišķa segmenta veikaliem iespēju darboties, neveicina cilvēku uzticību valdības pieņemtajiem lēmumiem, neveido cilvēku uzticību valdības un koalīcijas partiju rekomendācijām un neveicina arī vēlme cilvēkiem ievērot tos ierobežojumus, ko valdība piedāvā. Un tāpēc, lai tie ierobežojumi tiktu ievēroti, viņiem jābūt segmentētiem, viņiem jābūt pietiekoši pārdomātiem. Un nav loģikas atļaut lielos tirzniecības centros cilvēkiem iepirkties un iepirkties tikai daļēji. Nevis izkliedēt cilvēkus pa vairākiem maziem tirzniecības vietam, nodrošināt epidemioloģiskos drošības pasākumus, realizējot preci. Tāpēc lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Drosmīgam premjeram vajadzētu un koalīcijiem valdībai, bet ja būtu drosmīgs premjers, vajadzētu atzīt, ka vīrus nevar uzvarēt ne ar kādām administratīvām metodēm. Nekur tas nav uzvarēts. Paskatieties, visa Eiropas Savienība ir nokauts ekonomikas milzīgi parādi, un neviens pat netaisās pārskatīt pieeju, bet vīrus nav uzvarēts. Un tāpēc pieeja ir jāpārskat, ja ne, man ir jāpastāst par to komēdiju, kas ir tirdzniecībā, jo tā ir vienkārši komēdija. Cilvēkiem jāstāv ir tajās rindās pie veikaliem. Rindās nav jāstāv, ja tu ar ratiem brauc. Ja, ja tu ar ratiem brauc, tad tu var iebraukt apējot rindu. Bet ja nu tu tiec tajā veikalā iekšā, tad tu pannu nevari nopirkt. Man pagājušajā svētdienā vajadzēja pannu. Un tu nevari viņu nopirkt, ieejot veikalā. Nu, kā nevari nopirkt? Nopirkt tu vari, tu aizēji līdz veikalam, kurš ir atvērts. Tu parādi, ka tu gribi šo konkrēto pannu. Un tad tev ir jāzvana tam pārdevējam, kurš tev stāv metru attālu, divu metru attālumā no tevis. Metru jau nedrīkst. Ja? Attālumā viņš saka, tu zvani uz to numuru, tad mēs tev varēsim pārdot. Nu, es zvanu uz to numuru, viņi pat nepaceļ to telefonu. Atspiež to manu zvanu. Un tagad drīkst pirkt pannu. Es ar to pannu tagad teju ārā ar visiem tiem ratiem smējoties. Man nelaiž no tā veikala ārā, jo iziet drīkst no veikala tikai pa vienam. Visi stāv rindā. Piekārši, nu, komēdīgi. Labi, es braucu uz nākamos depo, es aizbraucu. Man vajag apkurēs to ūdens sistēmai sālu nopirkt. Lai to izdarītu, man vajag aiziet, es zinu, kur viņi stāv, tas man prasa 5 minūtes maksimums. Bet nē, es parastajā tajā kasē tagad pēc tiem jūsu noteikumiem varu samaksāt, nu nezinu, nopirkt miskastas maisu, tad ja man jāpērk parastajā kasē. Un ko dara visi pārējie, visi cilvēki man tajā skaitā, liek, piemēram, apkurs sālu, un es tāds tur nebija vienīgais ar to apkurs sālu. Un iet uz to juridisko personu nodalījums. Stāv rindā tur visi. Viens no otra bičo juridiskās personas kartiņas, lai var nopirkt savai mājai. Elementāras lietas. Veikalā pavad divreiz vai trīsreiz ilgāku laiku. Daļ šitā visa vājprāta. Mazos veikalos, protams, neko tur arī nedrīkst. Tagad jaunākais ir, ja? Par tie ierobežojumi kādas preces drīkst un kādas nedrīkst tirgot. Ja tāds smaržu veikali sākuši tirgot kaut kādas, nezinu, zeķis vai nu, drēbes drīkst kā tagad, ja? Nu, kaut kā tā, lai cilvēki varētu izdzīvot. Pilnīgs haos. Tas tāpēc, ka mums tas vadītājs ir nepareizām vērtībām. Un bailīgs. Un nesaprot neko. Viņš nav vadītājs. Viņš ir ielikts tur. Viņš nesaprot, ka ir premjers. Kariņš nesaprot, ka ir premjers. Un koalīcija nesaprot, ka šī valsts iet uz bankrotu tādā veidā. Bet šeit būtu drosmīgi, vienkārši būtu drosmīgs valsts vadītājs ar pareizām vērtībām. Tad būtu jāatzīst vienkārši. Vīrusu uzvarēt ar administratīvām metodēm nevar un neviens nav uzvarējis. Nekur pasaulē ar administratīvām metodēm. Un Eiropa tam ir vislabākais piemērs. Jums patīk uz Eiropu atsaukties. Nekur. Tagad nāks pavasars, vīrus samazināsies pats no sevis. Un ir jāsaprot, ka mūžīgi nevarēs tā turēt cilvēks ieslēgts barikādēs. Vadis lūzīs vienā brīdī. Es saprotu, ka jūs cerat vēl uz daudzo naudu, ka jums vēl aizdos, cik tur tos miljardus ko notrālināt, un ka jums nebūs par to jāatbild. Bet nu beidziet krupļot konkurenci. Beidziet ņirgāties pa cilvēkiem. Beidziet pensionāriem likt stāvēt pie veikala rindā. Pensionārs jau tā apstaigā visus veikals, lai katrā nopirkt to lētāko preci. Viņš iet vienā iepirkšanās reizē uz vairākiem veikaliem. Tas nav kā šitiem te, kas prezidijā sēž, kurs ar mašīnu pieved pie veikala. Paldies.
Vārds deputātam Iveram Zeriņam.
Labdien, kolēģi! Es ceru, ka kāds vēl seko līdz mūsu sēdēji. Vismaz es sekoju šīm debatēm un debatēt par šo jautājumu. Es gribu uz pāris lietām tomēr reflektēt. Vispirms jau uz Felmiņa kunga teikto. Iespējams, ka mēs Felmiņa kungs kaut ko nezinām par notiekošo valdībā. Jūs teicāt, pateicoties jums, valdības sēdes tagad ir atklātas. Vai konservatīvā partija jau ir nonākusi opozīcijā? Jo mēs taču visu to labi zinām, ka tieši pateicoties opozīcijai, kura izdevās dienas laikā savākt parakstus ārkārtas sēdē, kura piespiestu valdībai pieņemt šo lēmumu, lemt tālu turmāk atklāt savas sēdes par Covid, pēkšņi Kariņam pēc gada cīņas ar Covid pēkšņi nāca šī atklāsme par to, ka vajadzīgs ir atklātas valdības sēdes. Tāpatās arī jūs apgalvojums, ka apliecinājums tam, ka koalīcija spēja konstruktīvi strādāt, ir šie 500 eiro, kuri tagad nebūtu, kurus jūs apsolīšanas iedod bērniem, bērnu ģimenēm, patiesībā ir tieši otrādi. Ja koalīcija būtu spējīga konstruktīvi strādāt, tad tagad šie 500 eiro bērniem nebūtu vajadzīgi. Ja jūs spētu konstruktīvi strādāt un pieņemt iezīgus lēmumus, tad nevajadzētu tagad cilvēki nozīt viņus līdz izmisumam, lai viņiem tagad mestu vienkārši šādu palīdzību, jo viņiem normāli bija jābūt izstrādātiem mehānismiem, kas nodrošina cilvēkiem normālu cilvēcīgu dzīvi. Jūs to nesat spējuši izdarīt, jūs saprotat, ka jūs visapkārt, ko jūs lemjat, tur veidojas katastrofa, un jūs tagad viņu vienkārši mēģināt kaut kādā veidā nodzēst, mētājot naudu, kuru vajadzēja iedot iedzīgi un mērķtiecīgi tiem, kam tas visvairāk tiešām būtu vajadzīgs. Tālāk, ļoti labi, ka debatēs piedalījās ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Miezaiņa kungs, kurš mēģināja mums te iestāstīt, kad valdība pieņemot uz datiem balstītas risinājumus. Miezaiņa kungs, mēs jums, pareizsakot Kariņa kungam, iesniedzām deputātu pieprasījumu par jūsu vadītās valdības pieņemto lēmumu pamatotību saistībā ar COVID-19 sērgas izplatības ierobežošanu, kā reiz par tiem tirdzniecības ierobežojumiem, par kuriem jūs tik gudri runājat, par konkrētiem piemēriem, kurus nevis mēs izdomājam, bet kurus mums nāca šeit un stāstīja cilvēki no reālās dzīves, sūtīja savus piemērus un prasīja skaidrot, kāpēc ir šādi ierobežojumi. Mēs šos jautājumus pārtransferējam Kariņa kungam. Kariņa kungs to nosūtīja ekonomikas ministra kungam. Jūs mēģinājat sniegt atbildes uz tiem, un diemžēl tās atbildes ir vienkārši nožēlojums, tās ir bijis vienkārši atrakstīšanās. Reti, uz kuru jautājumu jūs esat atbildījuši pēc būtības, un tāpēc mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu, kurš jums tika nosūtīts 3. februārī. Tagad mums jau tojas februāra beigas, jūs joprojām vēl nesat spējuši atbildēt, bet jums nāksies par to atbildēt, un mēs to skatīsim pieprasījumu komisijā. Un jums vajadzēs atbildēt uz šiem briljantajām lietām. Kāpēc teiksim, cepjam papīru jūs atļāvāt pārdot, bet foliju neatļāvāt? Kāpēc alkoholu, cigaretes un visādas pīpējamās lietas var nopirkt, bet mazulim graužamo mantiņu pie pirmā zobiņa iznākšanas nopirkt nevar? Un vēl virkne šādi jautājumi, uz kuriem jums nāksies atbildēt. Tas, ka jūs tagad izlociet un pateicat, ziniet, mēs jau esam to visu izmainījuši. Nē, jums vajadzēs atbildēt par to, ko jūs esat lēmuši, lai visa sabiedrība varētu sekot līdz, cik pamatoti, cik iedzīgi ir bijuši jūsu lēmumi. Un tieši tāpēc bija tik svarīgi panākt to, kad šīs valdības sēdes ir atklātas. Jo, diemžēl, ne sabiedrībai, ne mums arī šeit parlamentā, kuriem pēc tam jāpārapstiprina jūsu lēmumi, vienam nav skaidra jūsu lēmumu pamatotību. Tas, ka jūs ar lielām izvaldītām bailēs acīm atnākat šeit un mēģināt stāstīt visu, cik viss ir slikti, un tāpēc izdarīsim kaut ko, lai būtu vēl sliktāk, tā nav argumentācija. Ar to nav pietiekoši. Jo īpaši priekš sabiedrības, kurai pēc tam visas šīs muļķības ir jāizpilda. Jo pa lielam, diemžēl, ja jūs nespējat paskaidrot savus lēmumus, tad tieši tā viņi arī tiek uztverti, kā muļķība. Un jūs ar katru savu lēmumu ne tikai degradējat savu autoritāti, mūsu valsts autoritāti, jūs arī degradējat visu šo iespējamu sistēmu, kas būtu nepieciešama, lai mēs varētu veiksmīgi pārvaldīt šo Covid krīzi. Un rezultātā tik tiešām, tā kā es teicu jau no paša sākuma, jūs esat vislielākā sērga. Jūs esat tie, ar saviem lēmumiem šī valdība ir galvenais iemesls, kāpēc mums tik neveiksmīgi sokās ar šo Covid krīzes pārvarēšanu. Un diemžēl jāatzīst, ka bez opozīcijas jūs vispār neko nespējat izdarīt. Jums vispār nav sajēgas ne par ko nerodās, kamēr jums vienkārši pa vienu vietu neiesper. Tāpat tās par kaut vai par šo pašu datos balstītiem risinājumiem, uz analīzes un datiem balstītiem risinājumiem. Kariņa kungs pie šīs secinājuma, ka viņa valdība nespēja pieņemt uz šiem datiem un analīzi balstītus risinājumus, pēc gada nonāca. Un kad? Tikai tad, kad viņiem tika aizsūtīti šie opozīcijas jautājumi par jūsu valdības pieņemto lēmumu pamatotību. Kur no šiem jautājumiem pēkšņi kādam nāca atklāsme, johaidī, mēs tāpat, mēs te uz aklo, mēs uz dūlo te vienkārši lemjam, un ka var cerībā kaut kas sanāks. Ziniet, tā jūsu darbošanās ļoti atgādina anekdoti no padomu laikiem, ka kādā kolhozā mira vistas, un tad kolhoznieki vērsās pie partijas sekretāra, pie partijas vadītāja, ar lūgumu, ko viņam darīt, lai dot padomu. Un šis partijas vadītājs pilnībā nopietnībā teica, ziniet, vajag katrai vistai apkārt apfilt dzeltinu aplīti. Un tad problēma atrisināsies. Viņš tiešām atrisināsies, jā, un pamēģiniet. Cilvēki aizgāja, pamēģināja, atnāk, izmēsā saka, ziniet, sērga turpinās, vistas turpina mirt. Ko mums darīt tomēr? Šķiet, kā, nepalīdzēja? Ne, nepalīdzēja. Nu, tad pamēģiniet tagad katrai vistai apkārt apfilt sarkanu kvadrātiņu. Aiziet apfilt, atnāk apfilt, saka, pēc kādu laiku saka, nu, nenostrādāja, mums vispār, visas jau ir nomurišas, nekas nepalīdzēja. Uz ko partijas vadītājs saka, ak, žēl, man bija tik vēl daudz jauka, interesanta ideja, ko pamēģināt. Tas ir tas, kādā veidā jūs pašlaik mēģināt risināt šo krīzi. Nekur nav apakšā pamatojuma, nekur nav apakšā analīzes. Un tas, ka kāds atkal mēģināja pārmest, kad redziet, opozīcija neuzņemās atbildību, ne par ko. Jā, tāpēc, ka atvainojiet, tas, kurš nav ievērojis, Latvija vēl joprojām vismaz uz papīru skaitās demokrātisko valsts. Tas nozīmē, ka tiem, kam pieder vara tāda koalīcija, viņai tiešām ir šī atbildība, viņai tas uzdevums rīkoties, savukārt opozīcijas uzdevums ir sekot līdz, kā tas viss notiek, kritizēt, vērtēt to un padarīt sabiedrībai redzamu. Un tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies. Tātad koalīcija jums no savas puses vajadzētu rīkoties atbildīgi, tas ir jūsu uzdevums, savukārt mums no savas puses vērtēt to un kritizēt. Mēs savus pienākumu pildam, sāciet pildīt arī jūsu savējo, un tad mums nevajadzēs nodarboties ar jūsu kritizēšanu. Paldies!
Debat slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetām pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirdzniecības ierobežojumus, nodrošinot saprātīgu un izsvērtu lēmumu pieņemšanu ilgtermiņā. Lūdzu, balsosim. Par 39, pret 46, atturas 0. Lēmums nav pieņemts, tātad lēmuma projekts ir noraidīts. Amatpersonas ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Katerīnas Sniedzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika izskatīti 9 lēmuma projekti par ekonomisku lietu tiesas tiesneša amata kandidātiem. Lai pārliecinātos par kandidātu piemērotību amatam, komisijas deputāte vērtēja saņemtu informāciju, visi izvirzītie kandidāti tika uzklausīti. Juridiska komisija nolēma, ka visi tiesneša amata kandidāti atbilst izvirzītajiem kritērijiem un ir amatam piemēroti. Saimas juridiskas komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Katarīnas Sniedzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 8. martu iecelt Katarīnu Sniedzi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Katarīnas Sniedzes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. par 86 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Kaspara veco zoli iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kaspara veco zola iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētā lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. gada 8. martu iecelt Kasparu Vecozolu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Kasparu Vecozolu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret Atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Miķeļa Zumberga iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Miķeļa Zumberga iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. gada 8. martu iecelt Miķeli Zumbergu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Es atļaušos nocītēt augstākās tiesas priekšsēdētājā publiski pausto viedokli sakarā ar ekonomiskas tiesas tiesnešu apstiprināšanu. 10 kandidāti tiesnešu amatam ir steiga atlasīti, nosūtīti apstiprināšanai Saimā. Nevienam no viņiem nav tiesneša darba pieredzes, tikai daži no viņiem ir strādājuši ar tiesu informācijas sistēmu. Izņemot dažus tiesnešu palīgus, viņam nav tiesas darba organizatoriskas pieredzes, kas apgrūtinās tiesas priekšsēdētāja izraudzīšanos. Ja nemaldos, no 10 kandidātiem tikai vienai kandidātei ir pieredze krimināla tiesības, jo viņa ir strādājusi prokuratūrā. Pārējā pārsvara bijusi saistīta ar civiltiesībām, maksātnespējas procesiem. Ņemot vērā, ka viņam jāsāk strādāt bez tiesneša darba pieredzes, es jūtu viņam līdzi. Pat labāk tiek plānots tiesnešus intensīvi apmācīt, bet pagaidām šī iecere ir tikai projekta stadijā. Apmācības projektam bija jābūt gatavam jau tajā brīdī, kad tika celta gaisma ideja par ekonomisko lietu tiesas izveidi. Visi trūkumi šīs tiesas izveide izriet no sasteiktības, kā šis process notiek. Jau pašas sākuma bija skaidrs, ka tas nav pusgada jautājums, bet gan pusotra vai pat divu gadu jautājums. Tas ir augstākās tiesas priekšsēdētāja komentārs par ekonomiskas tiesas izveidošanas procesu. Es nepiedalos balsojumā šajā jautājumā. Paldies!
Deputāts Slēdzu, komisijas vārdā vai ir kas vēl skaidrojams?
Nekas nav piebilstams. Paldies!
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Miķeļa Zumberga iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 0 Atturs 1 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Oksanas Pūles Čižovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Oksanas Pūles Čižovas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2021. gada 8. martu iecelt Oksānu Pūli Čižovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Oksanas Pulles Čižovas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Vijas Kalniņas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vijas Kalniņas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 8. Martu iecelt Vīju Kalniņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Vijas Kalniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Dagnijas Mucenietes iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dagnijas Mucenietes iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 8. Martu iecelt Dagniju Mucinietes par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Dagnijas Mucinietes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ļubovas Kovaļas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ļubovas Kovaļas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 8. Martu iecelt Ļubovu Kovaļu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Ļubovas Kovaļas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Aivara Latkovska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aivara Latkovska iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 8. Martu iecelt Aivaru Latkovski par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Aivaru Latkovski iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsosim. par 81 pretatturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ievas Jankovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņš.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 12. Februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Jankovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2021. Gada 8. Martu iecelt Ievu Jankovsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Ievas Jankovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ivar Zariņš, Jānis Krišāns, Ivans Ribakovs, Vladimirs Nikonovs, Regīna Ločmela, Ivans Klimentjevs, Boris Cilēvičs, Jānis Tutins, Artūrs Rubiks, Igors Pimenovs iesnieguši pieprasījumu veselības ministram Danielam Pavļutam par veselības ministra izvairīšanos sniegt konkrētu informāciju saistībā ar COVID-19 vakcīnu iepirkumu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, tātad jautājums ir par šo leģendāro vakcīnu iepirkumu. Kā tas ir sanācis, ka Latvija ir iepirkusi tieši tās vakcīnas, no kurām tagad Eiropas valsts vien pēc otras cenšas atteikties? Mēs uzdevām jautājumus Pauļuta kungam par šo saistībā ar viņu veikto dienesta pārbaudi. Kā es zinu, dienesta pārbaudi tiktu veikta, un dienesta pārbaudi, tie, kuri ir iepazinušies ar šīs dienesta pārbaudes materiāliem, viņiem varētu rasties pamatot daudz jautājumu, kas tā vispār bijis par dienesta pārbaudi, kur beigās neko nav spējis atklāt, un vispār secināt to, ka nav pat vispār zināms, vai ir bijuši kādi lēmumi pieņemti, un vai vispār lēmumi tikuši pieņemti. Lai gan patiesībā ļoti vienkārši varētu noskaidrot, kā šie lēmumi ir pieņemti, jo mēs zinām konkrēti, kad viens lēmums ir ticis pieņemts, konkrēta rīcība ir bijusi, ir veikts konkrēts pasūtījums. Un sākot šķetināt atpakaļ šo visu pavadienu, varētu elementāri to visu noskaidrot. Kā tad ir ticis pieņemts šis lēmums, kas par to ir patiesība atbildīgs? Vai kāds to ir labējis vai nav labējis? Taču veselības ministrs mums sniedz vienkārši fenomenālas atbildes, ko mēs bijām uzdevuši viņiem uz konkrētiem jautājumiem. Ir skaidrs zināms no dienesta izmeklēšanas, ka šis lēmums tika pieņemts 17. 18. novembra sēdēs. Mēs vienkārši uzdevām vienkārši jautājumu, kas vadīja šo 17. novembra sēdi? Atbilde, sēdēm nebija noteikts vadītājs. Vairāk, kā ir atbilde par vadītāju. Tālāk, ka tiek prasīts, kādi konkrēti tika pausti darba šī sēdē viedokļi, ko katrs konkrēti cilvēks pauda. Atbilde ir, dienesta pārbaudē noskaidrots, ka darba grupas sanāksmes netika protokolētas, kā arī netika veikts to video audio ieraksts. Līdz ar to nav iespējams skaidri noteikt, kādu viedokli sēdē pauda katrs tā dalībnieks. Tātad, protokola nav, ierakstu nav, dalībniekiem nav pajautāts, ko viņi ir pauduši. Jautājums, ar ko ir nodarbosies šī dienesta pārbauda? Nu, ir skaidrs, ka šī dienesta pārbauda ir nodarbosies nevis, lai atklātu šo iespējamo noziegumu, bet tieši otrādi, lai izveidot viņam piesegu. Leģendāri, tiešām mēs varam turpināt, šeit ir vienkārši kolosālākās atbildes, jā, kas, manuprāt, ir ļoti lieliska viela pārdomā mūsu tiesības sargājušiem orgāniem. Bet tomēr viņiem pašiem nav drosmes sākt izmeklēt, mēs turpināsim to izmeklēt, tāpēc mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu. Jo, teiksim, lieliskāka atbilde, kad mēs prasam par šo Aināra Lācberga pasūtījumu, kā tam viņš ir radies. Un dienas pa pārbaudē komisija nav gūsi pierādījums, ka veselības ministrija būtu devusi rīkojumu kāda amatpersonai vai darba grupai pieņemt lēmumu par noteiktu vakcīnas devu iegādi. Sagatavojas, un šī lēmums tic sagatavoties, vadoties no sanāksmēs pieņemtiem lēmumiem, lai gan izmeklēšanā dienesta pateica, ka viņam vispār nav sajēgas, vai vispār lēmumi ir bijuši.
Paldies, līdz ar to pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, numur 872 LP 13. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā numur 872 LP 13. Lūdzu balsosim. Par 88 pret 0 atturas 1 lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par likuma projekta grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā numur 872 LP 13 izskatīšanas izslēgšanu no 2021. gada 18. februāra Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas rīkojumam. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu, par likuma projekta grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā numur 872 LP 13 izskatīšanas izslēgšanu no 2021. gada 18. februāra Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas rīkojumam. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts un likuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies pārtraukums līdz 15.30.